หมู่นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายชุดโมกขธรรมมะประยุกต์เป็นครั้งที่14นี้ผมจะได้กล่าวในหัวข้อว่ามานหรืออุปสรรคขอให้ทบทวนถึงเรื่องที่ได้พูดกันมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่สรุปได้ว่าชีวิตเป็นการเดินทางแม้ว่าเราจะได้เพ่งเล็งชีวิตในลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลานั่นก็ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายเช่นเดียวกับการเดินทางตัวความงอกงามทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเดินทางไปยังจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาถึงเรื่องทางซึ่งมีการเดินมีผู้ชี้ทางแล้วก็มีผู้เดินเดี๋ยวนี้ก็จะพูดถึงอุปสรรคของการเดินซึ่งจะเรียกกันโดยโวหารสมมติว่ามานพอนึกถึงคำว่าประยุกต์ที่เราใช้เป็นหลักสำคัญสำหรับการบรรยายชุดนี้ว่าจะเอาเรื่องหรือคำในภาษาธรรมะในชั้นที่เป็นเรื่องของความดับทุกข์หรือความหลุดพ้นนั่นแหละเอามาทำความเข้าใจ กันถึงกับให้ปฏิบัติได้คือต้องรู้จักมัน อย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติได้ตามหลักที่ควรจะปฏิบัติอย่างไรสำหรับคำว่ามานนี่ก็เป็นคำที่ท่านทั้งหลายก็ได้ยินกันอยู่แล้วบ่อยๆแล้วก็มีความหมายแตกต่างกันไปตามความรู้หรือการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมาในระดับที่ต่างต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็คงจะมีความหมายเหมือนกันหมดอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ทำลาย แล้วก็เป็นผู้ขัดขวางไม่ให้ไม่ให้ผู้นั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เราเรียกว่ามานสิ่งที่จะต้องนึกหรือสังเกตดีก็คือภาษาพูดที่มันมีอยู่หลายชั้นแต่ละชั้นก็ยังกำกวมให้ลูกเด็กๆโตขึ้นมาก็ถูกสอนให้รู้จักคำว่ามารในฐานะเป็นยักษ์เป็นมารนั่นก็รูปภาพที่เขาเขียนอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ต่อมาจึงค่อยรู้ว่าอะไรที่มันเป็นธาตุศึกกัดขวางหรือทำลายนี่เราก็เรียกว่ามารจนกระทั่งพูดเป็นว่าคนนั้นมันเป็นมารของเราเนี่ยก็พูดเป็นยิ่งได้ยินได้ฟังมากขึ้นไปอีกก็ยิ่งรู้ความหมายของคำว่ามารเนี่ยมันหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นผู้ทำลายไม่จำเป็นจะต้องเป็นยักษ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่เคยเห็นในรูปภาพก็ได้หรือเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ได้ และบางทีก็เป็นผู้ที่มีรูปร่างสวยงามมาในลักษณะที่เป็นมายาหลอกลวงอย่างนี้ยิ่งเป็นมารได้ลึกท่านในพวกอื่นในชนชาติอื่นแม้ในประเทศอินเดียเมื่อพูดถึงคำว่ามารนี่เขาไม่ได้ถือกันว่ามันรูปร่างมีหน้าตาน่าเกลียดมันกลายเป็นสวยงามอย่างเทวดามารชั้นสูงสุดก็ยิ่งสวยงามนี่เป็นผู้ที่เก่งกว่าคนทั่วไปก็เป็นมารได้ถ้าเป็นมารได้ดีกว่าก็สังเกตดูเรื่อยๆไปว่ายากคือมารนี่มันเป็นมารในความหมายที่น้อยมากไม่จะเป็นได้ยากเพราะรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดคนเขาก็วิ่งหนีกันหมดทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันมาในรูปร่างที่สวยงามไม่รู้เท่าอย่างนี้แหละมันเป็นมารได้มากทีนี้ก็ดูต่อไปอีกมันก็จะพบว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้เป็นคนเป็นยักษ์เป็นมารที่อย่างผู้คนนี้ก็เลยมันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ามารความรู้สึกที่เลวร้ายหรือไม่ที่สุดแต่ความโลเลเลวไร้เกียจคร้านอย่างนี้เราก็เรียกว่ามารแล้วพวกคุณก็คงจะเคยรู้สึกมาบ้างแล้วได้ซ้ำไปว่าอันนี้มันเป็นมารก็อยากจะเล่าเรียนความคิดอันหนึ่งมันอยากจะไปดูหนังในที่สุดก็พ่ายแพ้กับความคิดที่ไปดูหนังก็เลยในความคิดจะไปดูหนังนั่นแหละมันเป็นมารถ้าเราจึงได้มารอีกชนิดหนึ่งในลักษณะที่เป็นความรู้สึกคิดนึกประเภทกิเลสคู่กันกับมารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลตัวตนนี่ก็จับใจความที่ตรงนี้ได้ซะก่อนว่ามันเกิดมีมารเป็นสองชนิดขึ้นมาแล้วอย่างเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตัวเป็นตนนั่นก็พวกหนึ่งรูปร่างน่ารักก็มีน่าเกลียดก็มีแล้วแต่เขาจะพูดกันเป็นชนิดไหนนั่นก็อยู่ข้างนอกนั่นมีมาในชนิดหนึ่งคือความรู้สึกเลวร้ายที่อยู่ในใจเนี่ยมันอยู่ข้างในถ้าก็ไม่ต้องเป็นตัวเป็นตนอย่างบุคคลเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะต้องเข้าใจคำพูดอีกสองคำที่ว่าการกล่าวอย่างปุคลาทิฏฐานและการกล่าวอย่างธรรมาทิฏฐานการกล่าวอย่างปุคลาทิฏฐานคือระบุเป็นบุคคลเอาบุคคลรูปธรรมเป็นบุคคลนี่เป็นหลักที่อย่างนึงมันเอานามธรรมเอาความรู้สึกคิดนึกในจิตใจมาเป็นหลักเราเรียกพวกหลังนี่ว่าธรรมไม่ธรรมาทิฏฐานตรงนี้ต้องจับหลักให้ได้ซะก่อนว่าสิ่งๆเดียวกันถ้าเราพูดอย่างธรรมาทิฏฐานมันเล็งไปถึงสิ่งหนึ่งถ้าพูดอย่างธรรมาทิฏฐานมันเล็งไปถึงอีกอย่างหนึ่งเช่นคำว่ามารอย่างนี้เป็นต้นการที่ทราบวิธีพูดอย่างนี้หรือหลักเกณฑ์สำหรับการใช้พูดอย่างนี้ไว้บ้างนั้นเป็นการดีสำหรับพวกคุณที่จะศึกษาต่อไปข้างหน้าช่วยรู้ว่าข้อความที่กล่าวไว้ในพระธรรมเทียมันมีอยู่สองชนิดอย่างนี้ถ้าระบุไปยังบุคคลก็เป็นอย่างระบุไปยังในความรู้สึกของบุคคลนั้นก็ไปอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารอย่างบุคคลก็ถือกันว่าเหมือนรูปภาพที่เขียนนอกก็มันมีหลายชนิดอย่างเร็วเป็นยักษ์เป็นมารอย่างเร็วก็รูปร่างหน้าเกลียดหน้าชังไปตามเรื่องนี่เป็นมารอย่างสูงสุด มันจะรูปร่างยั่วยวนอย่างภาษาอินอย่างในเรื่องราวเก่าๆของประเทศอินเดียก็มารแล้วก็อยู่พระกามเทพพระกามเทพนี่รูปร่างสวยที่สุดเลยพูดถึงตอนนี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงมารชนิดที่เราได้อ่านจากพุทธประวัติว่าได้มาผจญพระพุทธเจ้าเรื่อยๆมาตั้งแต่แรกออกบวชจนจะตัดสรู้กระทั่งตัดสรู้แล้วก็ยังมารบกวนอยู่เรื่อยเนี่ยคุณจะต้องสังเกตดูดีๆว่าฉลาดถึงขนาดพระพุทธเจ้าและเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีมารมากวนอยู่เรื่อยตามเรื่องราวที่มีอยู่ในพระคัมภีร์จริงๆในชั้นที่เรียกว่าพระไตรปิฎกไปหาอ่านดูจากพุทธประวัติทั่วไปเมื่อวันจะตรัสรู้มันก็ยังมีมารชั้นสูงสุดมาผจญอย่างบทสวดที่นักเรียนนักศึกษาสวดกันบทพาหุงตาถึงมารที่มาจากช่างปรนิมมิตวสวัตตีที่ช่างสิริเมฆมีอะไรมากมายเป็นการผจญครั้งสำคัญพระพุทธเจ้าเอาชนะได้ในครั้งนั้นเรียกชนะมารชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั่นคือเป็นชั้นสูงสุดของสวรรค์ประเภทกามาวจรคำว่ากามาวจรเราก็พูดกันแล้วเมื่อวานนี้ที่เรื่องสูงสุดของกามาวจรคือมีกามารมณ์อันประณีตสูงสุดนะเขาเรียกว่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีชั้นนั้นเป็นชั้นที่อยู่ของมารสูงสุดโดยเฉพาะที่มาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้ลองตีความหมายอันนี้ดูบ้างว่าถ้าเอาตามปุคคลาภิสฐานก็เป็นมารที่ดูร้ายหรือสวยงามที่สุดนี่ก็ยังต้องทำความเข้าใจกันดูร้ายอย่างที่เขาเขียนภาพพุทธประวัติหายอยู่ตามตลาดนั่นมันก็ดูร้ายมีตัดร้ายมีอะไรร้ายมีอาวุธอะไรต่างๆหน้านี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถอดความหมายว่าถ้าว่าพญามารมาจากสวรรค์ชั้นยอดสุดคือปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว มันจะเอาไอ้สิ่งเหล่านั้นมาแต่ไหนคือจะเอาไอ้หน้าตาที่เป็นยักษ์เป็นมารมีปนละมารมีอาวุธมีสัตว์ร้ายในต่างๆเอามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องนิรมิตขึ้นพญามารพระนิมิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมารจริงๆก็ไม่ต้องมีรูปร่างอย่างนั้นในสวรรค์ชั้นนั้นก็ไม่ได้มีสัตว์ร้ายเสือจระเข้อะไรอย่างที่เราเห็นในรูปภาพพญามารมาประจุพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันมาใจความสำคัญได้อย่างหนึ่งว่ามันร้ายกาจที่สุดอันตรายน่ากลัวร้ายกาจที่สุด ก็คืออิทธิพลฤทธิเดชในของกามารมณ์อยู่ในสภาพที่ร้ายกาจเป็นต้นเขียนรูปร่างของมันเป็นยักษ์เป็นมันเป็นสัตว์ร้ายเป็นอาวุธเป็นเปลวไฟเป็นอะไรต่างๆเอาความร้ายกาจเข้ามาสิใช่ไหมรูปภาพที่เขียนอย่างนี้เป็นปุคคลาทิฏฐิฐานอย่างนี้ก็ยังต้องถอดใจความเป็นสัมมาทิฏฐิสถานจริงว่าเออคือความร้ายกาจของสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมาผจญพระพุทธเจ้า ให้น้อมกลับไปสู่การครองพระอาวาสหรือพระอามารมณ์ให้ชนะได้จนถึงสุดท้ายมีอีกหลายเรื่องหลายตอนนะที่เกี่ยวกับพญามารมาประจนพระพุทธเจ้าเพื่อให้กลับพระไทยที่จะไม่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็มีหลายเรื่องแล้วที่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผชิญประจนเพื่อให้ไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือไม่เชื่อสอนคนก็มีก็เรียกว่ามารเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อทำหน้าที่ไปเรื่อยๆมันก็ยังมาเผชิญหรือว่าคอยก้านนิพพานเสียสบายกว่าอย่างว่าทำงานให้เหน็ดเหนื่อยอยู่เลยอย่างนี้ก็มี ก็เรียกว่ามารเหมือนกันแล้วก็มีหลายครั้งหลายหนนี่ลองจับใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ามารดูว่ามันได้แก่อะไรเดี๋ยวเราจะเข้าใจคำว่ามารดีขึ้นทางที่จะน้อมไปในทางที่ไม่อยากจะทำความดีหรือว่าทำมาแล้วก็อยากจะเลิกเสียนี่ก็เป็นมารท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จในส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากจะทำเพื่อผู้อื่นนี่ก็เป็นมารเป็นความคิดที่เป็นมารถ้าทำไปแล้วก็ยังคิดว่าหยุดก็ไม่ทนทำต่อไปอีกก็เป็นความคิดที่เป็นมารทีนี้เมื่อมันเป็นหลักว่าความคิดอย่างนี้จะเขียนรูปร่างได้อย่างไรล่ะคุณต้องเห็นใจผู้เขียนภาพหรือปั้นภาพหรือสลักภาพบ้างสิเขาจะเขียนภาพความรู้สึกคิดนึกที่เป็นมารนานาชนิดนั่นน่ะเป็นรูปร่างอย่างนั้นมันเขียนใหม่ได้มันเป็นนามธรรมฉันต้องวกมาหาไอ้พวกรูปธรรมเพื่อความหมายได้อย่างไรแล้วก็หาภาพเปรียบออกมาร้ายกาจก็เขียนให้มันน่ากลัวเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ร้ายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงเกิดความคิดความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับมารนี่หลายอย่างหลายชนิดจนถึงจะสับสนไปหมดที่เราจะพูดกันถึงเรื่องมารในฐานะเป็นอุปสรรคของการเดินทางเพื่อการประยุกต์กระทำให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนที่ต้องประพฤติปฏิบัติและในส่วนที่มันเป็นอุปสรรคทั้งหลายให้ดูล่วงไปก็อาจจะแบ่งแยกกันเป็นประเภทก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็มีสูงถึงขนาดนั้นอย่างเราธรรมดาก็มีต่ำลงมาถึงขนาดนี้แม้แต่ว่าในระดับคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันก็ยังมีหลายขั้นหลายระดับหรือหลายชนิดเหมือนกันถ้าเรามุ่งหมายแต่เพียงว่าจะศึกษาในมหาวิทยาลัยสำเร็จนี่เป็นจุดปลายทางเพียงเท่านี้ไอ้เรื่องมารก็ยังก็มีอยู่เพียงแค่ความเลวร้ายในการเรียนแต่ถ้าระวังจุดหมายไว้ไกลก็จะถึงจุดที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงได้ที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเนี่ยที่ถัดไปอีกครั้งหนึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารมันก็มีมากขึ้นกว่าที่เพียงแต่เลวร้ายในการเรียนยิ่งถ้าอาจประสงค์จะประพฤติปฏิบัติให้ถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งที่เรียกว่ามารก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกต้องเข้าใจเองได้ว่ามันหมายถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคไปแล้วกันและคำนี้ก็อาจจะใช้ได้แม้ฝ่ายที่ทำชั่วท่านอยากจะทำชั่วทำเลว ป็นคนพาลมันอยากจะทำเสื่อทำเลวเพราะอะไรมาขัดขวางมันก็เรียกว่ามารเหมือนกันเนี่ยเป็นคำที่กำกวมดินได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงฝ่ายคนที่เป็นบัณฑิตตั้งใจจะทำดีพยายามจะทำดีแล้วมันก็มีมารมาแบบนี้ที่เราพูดกันเรื่องทางเรื่องการเดินทางเรื่องผู้เดินทางเรื่องผู้ชี้ทางแล้วก็อุปสรรคที่มีอยู่ในการเดินทางซึ่งจะพูดเป็นกลางใช้ได้แก่ทุกพวก โดยจะเอาถ้อยคำในพระคัมภีร์มาพูดก็เลยดีกว่าคือเขาพูดไว้ดีเขาพูดไว้ครบถ้วน แต่เราก็ไม่เข้าใจของเขาหรือว่าเข้าใจไปในด้านปุคลาทิศฐานอย่างเดียวแล้วทีนี้จะพูดตามพระคัมภีร์และก็ชี้เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารอย่างไรในชั้นแรกก็ต้องขอให้คุณจดจำหมายถ้อยคำที่คุณจะรู้สึกว่ามันคึกคระล่าสมัยไว้ก่อนทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ถ้าตามความรู้สึกที่เห็นอยู่ที่เกิดจากการได้พบเห็นอยู่ตัวไปนี่คนเขาเกลียดคำหมายคึกคระในพระคัมภีร์ยังเป็นนักศึกษาสมัยใหม่อย่างพวกคุณแล้วดูมันจะดูหมิ่นดูถูกประเทศทีเดียวแต่ถ้าเข้าใจดีแล้วจะหมดหรือจะหยุดในเรื่องดูหมิ่นดูถูกจะรู้สึกว่าเขาพูดแล้วหยาบคายอันนี้ทำในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวถึงมารนี่เขาพูดไว้ว่ามันมี5ชนิดชนิดที่หนึ่งก็เรียกว่ากิเลสมารมันคือกิเลสชนิดที่สองเรียกว่าขันธมารมันคือขันเป็นเบญจขันธ์เนี่ยชนิดที่สามก็เรียกว่ามัจจุมารมันคือมัจจุรากคือความตายชนิดที่สี่ก็เรียกว่าเทวบุตรมารมันคือเทวบุตรขั้นชนิดที่ห้าก็เรียกว่าอภิสังขารมานอภิสังขารมานประมาณคือการปรุงแต่งโดยเฉพาะก็คือกรรมที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งเป็น5อย่างด้วยกันนี่เป็นกรรมที่กล่าวไว้อย่างนี้ใครจะประยุกต์เอาไปอย่างไรก็ตามก็ทำได้ตามชอบใจแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีวิธีประยุกต์ให้เข้ากับเรื่องที่ว่าชีวิตเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานอย่างที่กล่าวแล้วด้วยดีใน5อย่างนี้3อย่างแรกนั่นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองหรืออยู่ในตนเองคือกิเลสของเราเองเป็นจะขันเป็นนามรูปของเราเองคือมัจจุคือความตายมันก็มีอยู่ที่ตัวเองหรือที่ชีวิตนั่นเองไอ้มารสามตัวแรกมันก็อยู่ข้างในนี่กล่าวตามตัวหนังสือที่เห็นชัดๆอยู่ไอ้มารที่สามเรียกว่าเทวปุตตมารเนี่ยก็ยอมรับว่าอยู่ข้างนอกก็ยอมรับว่าอยู่ข้างนอกไปดีก่อนคืออาจจะพูดกันไปตามตัวหนังสือที่อย่างที่5ที่ว่าอภิสังขารมานคือกรรมหรือการกระทำนี่เราจะไม่พูดว่าอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในมันหนึ่งกันทั้งข้างนอกและข้างในเอาทีนี้ดูกันทีละอย่างโดยละเอียดมีกิเลสมานมันเป็นเรื่องของระบบวิญญาณเกี่ยวกับความรู้หรือสติปัญญา ไม่ใช่เรื่องจิตใจโดยตรงถ้าเรื่องกายกับจิตโดยตรงเราเรียกว่าขันธมารชุดที่สองพวกที่สองขันธมารนี่ทั้งกายทั้งใจทั้งนามทั้งรูปส่วนกิเลสมารนี่เรายกขึ้นเป็นพวกหนึ่งสังขารแต่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่จะแยกออกไปจะได้เด็ดขาดในจากเรื่องกายกับใจเดี๋ยวจะเห็นว่ามันแยกกันอย่างไร กิเลสคือความรู้สึกความคิดความนึกที่มันชั่วร้ายมีมากทั้งมันก็คืออวิชชา คือความไม่รู้ถอดลูกออกมาเป็นความคิดความรู้สึกมันชั่วร้ายหลายประการที่เรารู้จักกันดีคือโลภะโทสะโมหะไม่จะมีชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้อันนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นมารอยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติก็เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มีจิตใจที่มืดมัวร่าร้อนหม่นหมองคนทรมานแล้วก็เดินผิดทางเหมือนกับเมื่อกิเลสชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคุณก็เรียนหนังสือไม่ได้มองดูกันง่ายๆครับอย่างนี้ก็แล้วกันกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเราก็เรียนหนังสือไม่ได้คือไม่เดินทางไปได้ในความมุ่งหมายของนักเรียนที่เกิดขึ้นในใจแก่คนธรรมดาที่เขาจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานมันก็เดินไปไม่ได้กิเลสสมานมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนโดยแท้จริงนอกจากในจิตใจของบุคคลนั่นแหละเดี๋ยวจะค้างไว้ทีก่อนว่าจะเป็นมันชนิดไหนที่จะมาประจนพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัสดีที่มันที่สองที่เรียกว่าขันธมารคือเอาความหมายตามตัวหนังสือก็คือเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเอาแต่ที่สำคัญก็คือกายกับใจบางทีร่างกายของเราเป็นอุปสรรคคือเป็นโรคทางร่างกายหรือมีร่างกายไม่สมประกอบทุกผลภาพในร่างกายของเราก็เป็นมารกระทั่งเป็นมารแก่การศึกษาของเราหรือการงานของเราที่ถ้าว่าใจมันเกิดบกพร่องมีระบบประสาทหรือระบบจิตความคิดนึกต่างๆที่มันทำงานมันไม่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้ไอ้ส่วนนี้มันก็เป็นมารอย่างว่าเป็นคนบ้าเป็นคนบอเป็นคนอะไรต่างๆที่จิตไม่สมประกอบหรือว่าร่างกายมันไม่สมประกอบรวมกันเข้าก็เป็นขันธมารซึ่งเราก็มีกันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันตัดข้องที่ตรงนั้นตัดข้องที่ตรงนี้ต้องกินยานอนหลับกันบ่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสจะเป็นความไม่สมบูรณ์ความไม่มีสมรรถภาพหรือว่าความชำรุดอะไรของไอ้ร่างกายกับใจโดยตรงที่อันนามันที่สามมัจจุมานคือความตายนี่เราไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าตายก็จบเรื่องแล้วไม่ต้องเรื่องมันต่อไปแล้วถ้าจะแยกความตายเป็นความตายทางนามธรรมอีกมันก็ได้เหมือนกันคือความเลิกคิดนึกที่จะทำต่อไปอันนี้ล้มเลิกความคิดหรือโครงการอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความตายได้เหมือนกันไม่ว่าไม่เกี่ยวกับกิเลสที่เราบอกเกิดเลิกความคิดโครงการอันหนึ่งๆก็ได้สงเคราะห์ข้าวในความตายไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมัจจุมานะเห็นง่ายที่ความตายหรืออุปสรรคอย่างเดียวกันที่ว่ามันหยุดหรือมันตัดในการดำเนินนั่นๆให้มันหยุดชะงักลงมีสามอย่างนี้เรียกว่า
อยู่กับเนื้อกับตัวเนื่องอยู่กับภายในตัวนั่นเอง นิเทวปุตตมังตัวหนังสือคือเทวบุตรเทวบุตรที่เราก็รู้กันว่าอยู่ในเทวโลกแล้วก็ลงมาเป็นมารพระอาจารย์เขาอธิบายกันอย่างนั้นว่าเทวบุตรที่มุ่งร้ายต่อคุณบุตรต่อบรรพชิตผู้จะบำเพ็ญเพียรในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำตัวเป็นมารเล่นแกล้งผมเห็นว่าเท่านั้นมันยังไม่พออยากจะใช้คำว่าไอ้พวกนักเลงทั้งหลายคือคนภายนอกเป็นนักเลงอันธพาลนักเลงเจ้าชู้นักเลงอะไรก็ตามรวมทั้งไอ้พวกเทพบุตรที่เป็นนักเลงเจ้าชู้ยอดสุดพวกเทวดานี้เขาไม่ก็ทำอะไรกันนอกจากความหมกมุ่นในทางกามารมณ์ที่ความหมายมันก็อยู่ที่ความหมกมุ่นทางกามารมณ์แล้วอิจฉาริษยาผู้อื่นถ้าเอาความว่าไอ้พวกเทพบุตรนี่คือพวกที่มันมีความสามารถที่จะขัดคอนะครับที่มุ่งมาดอาฆาตกันนักเดี๋ยวนี้ก็คือพวกนายทุนพวกศักดินาใช่ไหมที่พวกคุณหมายมันปั่นมือกันนักนี่ก็ต้องจัดเข้าไว้ในพวกเทวปุตตมานได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอะไรเหมือนกันอ่ะพวกนี้เขาพอใจในเนื้อหนังเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกามารมณ์ต่างๆที่ทำตนเป็นอุปสรรคก็ต้องสงเคราะห์ไว้ในชุดเทวปุตตมานด้วยกันทั้งนั้นไอ้มารตัวนี้จะแยกออกไปให้อยู่ข้างนอกนอกกายคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาเป็นนักเลงอัดคอเพราะเขามุ่งหมายอย่างเดียวกันต้องขัดคอแม้แต่คนดีเมื่อเราตั้งใจทำความดีหรือทำความดีอยู่มันมีคนเกลียดมีคนอิจฉาริษยานี่มันเป็นของธรรมดาที่สุดความดีนี่มันมีเสน่ห์ที่ความเด่นเพราะมันเป็นจุดยื้อแย่งของคนที่หาความเด่นด้วยกันเมื่อคนที่ตั้งใจทำดีมันก็ยังมีเทวปุตตมานคอยทำลายล่างขัดขวางถ้ามันไม่ใช่พวกทำดีมันเป็นพวกที่แสวงหาเหมือนกันมันก็ยิ่งขัดขวางกันใหญ่ถ้าเราจะแปลคำว่าเทวปุตตมานที่เป็นคนๆให้เป็นธรรมาภิสฐานก็ควรจะเล็งถึงการแย่งชิงกันในการได้มาซึ่งกามนะการแย่งชิงกันเพื่อการได้มาซึ่งกามจากภายนอกมันก็เป็นเทวปุตตมานที่นี่มารที่ห้าที่เรียกว่าอภิสังขารมารนี่ไปไกลเลยตามตัวหนังสือก็แปลว่าปรุงแต่งอย่างยิ่งอธิบายกันว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันมีวิบากที่จะเป็นมารก็คือวิบากฝ่ายชั่วเพราะนั่นจึงหมายถึงกรรมชั่วกรรมไม่พึงปรารถนาในบางกรณีเราได้รับผลกรรมเก่าหรือที่ทำไว้เข้ามาแทรกแซงทำให้กิจการที่เรากำลังทำอยู่นั้นล่มละลายหมดอย่างนี้เป็นตัวอย่างทั้งสิ่งที่เรียกว่ากรรมมวิบากกรรมวิบากแปลวิบากแห่งกรรมคือผลแห่งกรรมไม่ต้องเอาชาติอื่นๆในชาตินี้เราทำอะไรเสียหายเร็วๆขว้ายยังไม่ทันจะให้ผลทีนี้พอมาตั้งต้นทำเรื่องอื่นทำดีจะทำให้ดีมันก็ประจวบเหมาะไอ้เรื่องทำชั่วไหว้นั่นมันให้ผลขึ้นมาสมรรถกฎออกมามันก็ทำลายกีดขวางอะไรหมดที่เรากำลังทำดีอยู่ แม้ว่าเราจะเปลี่ยนจิตใจจะเป็นผู้ทำดีต่อไปไม่ทำอะไรเร็วๆอีกไอ้คนนั้นมันก็ยังตามมาขัดขวางได้ตามต้องควรแก่กรณีนี่เราเรียกมารคือกรรมของวิบากหรือผลของกรรมหรือเรียกว่าอภิสังขารก็คือไอ้ผลกรรมที่มันจะปรุงแต่งต่อไปให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มาทำกรรมอะไรมันก็ปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งไปในทางที่ขัดกันกับความต้องการของเราก็ต้องเรียกว่ามารกรรมตามทันก็มาเป็นมารด้วยเหมือนกันไม่ดูดีก็จะเห็นว่านี่มันไม่ใช่คนคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่ความตายมันไม่ใช่พวกนักเลงตัดคอคนมันเป็นกรรมของตนเองถ้าอย่างนี้เรียกว่ามารปู่ย่าตายายของเรากลัวกันนักก็ต้องการอธิษฐานจิตต้องพ้นจากมารปัญจมาราของมารทั้ง5คอยมันแคล้วคลาดเราจะทำบุญอะไรก็ตรวจน้ำให้มารก็อย่าให้มาเป็นมารเลยโดยถือว่า เป็นบุคคลอื่นเป็นบุคคลเหมือนกันเป็นบุคคลอื่นตรวจน้ำให้มารอย่ามาทำอันตรายแก่เราเลยเราได้ยินแต่อย่างนี้เราก็เห็นเป็นของคึกคระเห็นคำพูดหรือการกระทำของไอ้คุณย่าคุณยายเป็นของคึกคระแต่จริงๆก็เขาฉลาดกว่าเขาก็รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่จะเป็นเลยพวกถ้าศึกขัดขวางต่างๆก็ต้องการจะปลดเรื่องไปนะกิเลสประมาณเขาพยายามที่จะทำให้มันหมดไม่จางไปและทำบุญทำกุศลก็ตั้งใจให้กิเลสมันเบาบางไปหรือเกี่ยวกับขันธ์ต่างๆให้มีขันธ์เป็นปกติมีร่างกายและจิตใจเป็นปกติและความตายนี่ก็ให้มันมาตามที่มันควรจะมาแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จะละไอ้เรื่องความตายนี่ก็ไร้ความหมายหมดความหมายไม่มีความเป็นมันแน่กินเลสหรือไอ้กระเพาะมันหมดปัญหาไปแต่ทั้งนั้นสำหรับพระอรหันต์อยากจะระบุแม้แต่ความตายมันก็ไม่เป็นปัญหาไม่เทวบุตรทั้งหลายถ้าถือว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในสวรรค์ลงมาเป็นมารก็ตรวจนั่งอุทิศให้แต่พร้อมกันนั่นก็ตรวจนั่งอุทิศในเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันในโลกนี้ซึ่งจะต้องถือว่าเป็นในพวกนี้กลุ่มนี้กลุ่มเทวกุฏมานเกิดเรื่องอภิสังขารหรือกรรมนั่นมันยากมันลึกหน่อยก็แปลว่าขอให้พ้นไปจากผลของกรรมทั้งหลายกรรมชั่วทั้งหลายเลือบตาดูทีเดียวหมดทั้ง5อย่างก็จะพบได้บรรดาอุปสรรคทั้งหลายเขาเรียกว่ามารก็ไปทำความรู้สึกตัวเองถ้ายามีอุปสรรค5ประการนี้เราจะเป็นอย่างไรนับตั้งแต่การศึกษาเราเรียนการอาชีพการเป็นอยู่จนกระทั่งว่าจะบวชเป็นทำเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานจะปราศจากมารแล้วจะเป็นอย่างไรหวังไว้ทีก่อนว่าถ้าปราศจากมารแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างโง่ขนาดหนักถึงกับว่าเราจะต้องปราศจากมารเพราะว่าการมีมารนั่นเป็นของธรรมดาแม้ว่าการไม่มีมารนี่มันน่าปรารถนาอย่างยิ่งแต่อย่าคิดว่าให้ชีวิตทั้งหลายมันจะปราศจากมารถือกันง่ายๆว่าแม้แต่พระพุทธเจ้านะท่านก็ยังต้องต่อสู้ผจญมารกันตั้งต้นจนลายจนวาระสุดท้ายจะทั้งการที่จะปรินิพพานหยกแล้วก็ยังมีมารก็เป็นอันว่ามารนั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องยินดีเผชิญหน้ากับมันจะไม่มีใครชอบแต่มันก็ฝืนความจริงไปไม่ได้ ั้นสิ่งที่เรียกมารหรืออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องยินดีพบมันและเชิญกับมันต่อสู้กับมันพูดหน่อยอย่างนักเลงที่สุดเนี่ยจะเอาความหมายทางโลกโลกก็ได้ทางธรรมะก็ได้ท่านต้องสู้กันให้ชนะถ้ามัวหลบหลีกอยู่มันก็มากขึ้นมีมากขึ้นสู้มันได้ชนะทุกตัวทุกตัวไปทุกมารทีนี้มาดูตามข้อเท็จจริงคนทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มันไม่อยากจะพบกับมารมันโง่มากถึงขนาดนั้นนั่นมันจึงโกรธมันจึงอึดอัดเรื่องอะไรเมื่อมันมีอุปสรรคมันก็ไม่มีความคิดหรือความแข็งความปกติต่างๆที่จะเผชิญหน้ากับมารเป็นคฤหัสถ์ก็อย่างนี้เป็นพระเป็นเนนก็อย่างนี้ หรือโง่ในข้อนี้แล้วถ้าจะประยุกต์กันอย่างว่าแล้วคุณต้องฝักมือท้าทายให้มารมันเข้ามาถ้าต้องการจะผ่านการศึกษานี้ไปก็ต้องรบกับมารเลยต้องการศึกษานี่ทุกตัวแล้วต่อไปก็เรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆเรื่อยไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะจัดชีวิตของเราให้เดินทางไปอย่างไรก็ต้องผ่านมันเหล่านี้เป็นพวกเป็นด่านๆไปแล้วกว่าจะหมดนี่เป็นสิ่งที่ต้องมีแน่และเป็นสิ่งที่ต้องปะทะกันแน่และเป็นสิ่งที่มันมาทำให้เราฉลาดเข้มแข็งไม่ใช่มาทำให้เราโง่นั่งร้องไห้อยู่หรือโกรธเคืองอยู่ถ้าว่าจะใจดีสู้มารก็อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าหลายๆข้อทำให้มีจิตปกติแล้วต่อสู้ชนะมารผ่านไปได้ทำนองเดียวกับพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่ามารในฐานะที่เป็นอุปสรรคทุกชนิดเลยไม่ว่าอะไรจะถ้าอุปสรรคก็จะถือว่ามารเพราะมันยังมีมารที่นอกไปจากที่ว่านี่อีกอุปสรรคตามธรรมชาติที่มันขัดขวางหรือทำลายอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้น้ำท่วมบ้างฟ้าแผ่นดินถล่มบ้างหรือว่าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนตามธรรมชาติบ้างเมื่อมันไม่ตรงกันกับความประสงค์ของผู้ใดก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารของผู้นั้นแหละแต่เราไม่เรียกว่าขันธมารหรืออะไรมารในห้าพวกนี้ในห้าพวกนี้มุ่งหมายที่มันเกี่ยวกับคนโดยตรงเป็นภายในของคนหรือว่าในชั้นที่เรียกว่าไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแม้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาฝนตกเมื่อเราไม่ต้องการจะมันตกแดดมันจัดเมื่อเราไม่ต้องการก็ต้องพันฝ่าไปให้ได้ไม่ให้มันมีความหมายคำว่ามารขึ้นมาได้ที่นี่ก็จะต้องดูกันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารนี่ตามตัวหนังสือมันก็แปลว่าทำให้ตายที่เราเล็งถึงอุปสรรคทั้งหลายแม้ไม่ถึงตายเราก็เรียกว่ามารคือมันตายของความดีที่ควรจะได้ไม่ใช่ตายของชีวิตร่างกายเช่นกิเลสมารนี่ก็ไม่ต้องเสียชีวิตนะแต่ที่ว่ามารเพราะมันทำให้เกิดอุปสรรคเกิดในความเป็นไปไม่ได้ต้องการบรรลุความดีขันธมารนี่ก็ไม่ได้ทำให้ตายแล้วมันทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้คือมัจจุมาร จะหมายถึงความตายแห่งก็ได้ตรงตามตัวหนังสือแต่หมายถึงการตายแห่งโครงการหรือกรรมที่กระทำอันนี้มันก็เรียกว่ามัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงตายของร่างกายเสมอไปส่วนเทวปุตตมานก็ปรากฏชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มาทำให้ตายสิ้นชีวิตแต่มันทำให้ตายในความหมายอื่นนิกรรมหรืออภิสังขารก็ไม่ได้ทำให้ตายอย่างเดียวสิ้นชีวิตแต่ทำให้เสียหายความดีที่ควรจะได้หรือสิ่งที่ควรจะทำก็เลยเป็นมารดังที่ได้พูดมาแล้วส่วนว่าไอ้ตัวหนังสือนี่มันลำบากมันหลายชั้นหลายระดับในระดับหนึ่งก็ยังกำกวมเช่นคำว่ามารนี่ตัวหนังสือแปลว่าผู้ทำให้ตายผู้ฆ่าให้ตายแต่สภาพที่เป็นอยู่จริงไม่ได้ตายทางร่างกายเกิดตายทางคุณความดีนั่นอุปสรรคทั้งหลายก็คือทำความดีให้ตายเอ่ยถือความหมายที่มันจะใช้ได้ง่ายๆทั่วไปว่ามารนั่นคืออุปสรรคความตายก็เป็นอุปสรรคนะยังอยู่ไม่ตายมันก็ยังมีอุปสรรคต้องชนะให้ได้เมื่อมันมีอยู่อย่างนี้คือ5อย่างอย่างนี้ก็ต้องไปศึกษาแต่ละอย่างว่าจะเอาชนะให้ได้อย่างไรจะเอาชนะกิเลสมารมันก็คือการปฏิบัติธรรมะอย่างที่พูดกันแล้วพูดกันอีกอยู่เรื่อยๆไปปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นถูกต้องก็เอาชนะกิเลสมารได้ถ้าส่วนขันเนี่ยมันจะเป็นมารก็รู้จักจับรู้จักทำเกี่ยวกับการประพฤติธรรมอยู่มากเหมือนกันที่เราจะมีขันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับจะปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้เราจะแก้ไขเพียงปัญหาที่ว่าขันมันไม่อยู่ในสภาพที่จะช่วยให้ก้าวหน้าในทางความดีจนถึงที่หมายปลายทางส่วนความตายนั้นจะต้องศึกษาจนถึงจะรู้ว่าไม่มีใครตายมีแต่ขันแต่ธาตุอายตนะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาตามกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายไม่มีใครตายฉันก็ไม่กลัวความตายก็ทำอะไรเรื่อยไปเมื่อมันยังไม่แตกดับก็ทำอะไรเรื่อยไปการตายของโครงการหรือของความปรารถนานั้นถ้ามันผิดก็ให้มันตายไปได้ถ้ามันถูกก็รักษาไว้ได้ดำเนินต่อไปที่สำหรับเทวปุตตมานซึ่งอธิบายว่าเทวดาลงมาจากเทวโลกมาขัดคอส่วนผมอยากจะที่เห็นว่าแม้ในโลกนี้ไม่ต้องมาจากเทวโลกที่ไหนเป็นประเด็นนักเลงที่จะขัดคอในเทวปุตตมานนี่คือปัญหาธรรมดาสามัญที่คนทั้งหลายเขาก็รู้จักแก้ไขกันอยู่แล้ว ทำจนให้ปลอดจากอุปสรรคจากมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันคือเกี่ยวข้องกันเรียกว่าสังคมที่เป็นมารเราจะจัดการอย่างไรก็ไปศึกษาดูตามวิทยาการทางสังคมโดยรายละเอียดก็พูดไปไว้ในที่นี้จะแก้สังคมที่เป็นมารได้ก็เอาชนะเทวปุตตมารโดยปุคลาธิสถานได้ทีนี้ถ้าจะแปลความหมายคำว่าเทวปุตตมารคือการแย่งกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในทางกามารมณ์และอิจฉาริษยาทำลายกันนี่ก็แก้ได้โดยการศึกษาธรรมะทุกคนตั้งอยู่ในธรรมะมันเป็นผู้ดีเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่ต้องมีอย่างนี้แต่มันก็เป็นการยากในโลกนี้ที่จะเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็มีแผนการมีอะไรที่เราจะหลบหลีกสิ่งเหล่านี้หรือชนะสิ่งเหล่านี้ควรจะชนะได้ ส่วนอภิสังขารมานคือกรรมนี่ในชั้นแรกก็ทำแต่กรรมดีไว้กับพุทธมันก็ชนะกรรมชั่วหรือปิดอำนาจของกรรมชั่วหมดไปแล้วก็ศึกษาต่อไปจนก็มีจิตใจอยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วหมดทั้งสองอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ้นกรรมหมดกรรมหรือชนะกรรมเป็นอันว่าไอ้มารทั้งห้านั่นมันเป็นสิ่งที่กำจัดได้ทำลายได้ฆ่าตายได้อุปสรรคทั้งหลายเป็นสิ่งที่แก้ไขได้และกำจัดให้หมดไปได้ถ้าขอให้ทุกคนรู้จักอุปสรรคหรือมารทางการเดินทางของชีวิตไว้ในลักษณะอย่างนี้จะได้ไม่กลัวจะได้ไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอจะได้ยิ้มรับและลงเข้าแก้ไขต่อสู้ให้ชนะอย่าได้ให้หัวเราะคุณย่าคุณยายคุณตาอะไรที่เขาพูดถึงมันทั้งห้าเขาต้องการจะตรวจหน้าให้มันหรือจะแผ่ส่วนกุศลให้มันถ้าเราจะโง่เองเพราะว่าเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่ามันและสอนสืบกันมาน่าจะอยู่ในรูปทำตามๆกันมามันก็ยังเป็นการทำตามๆกันมาที่ถูกต้องถ้าตั้งใจผิดไปจากนั้นแล้วมันมีแต่ผลร้ายด้วยความเชื่อก็ได้ตั้งจิตใจว่าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เรียกว่ามารได้เหมือนกันที่เราจะไม่พบกับมารนั้นไม่มีหวังเพราะมันมีอยู่แล้วในที่ทุกคนทุกแห่งก็ตั้งในเนื้อในตัวของเราในขันธ์ของเราในจิตของเราในอะไรในตัณหาของเรามันก็มีกิเลสคือความเคยชินแห่งกิเลสที่สะสมไว้แล้วใครจะเป็นผู้พ้นจากมันก็เช่นเดียวกับปัญหาที่ว่าใครจะเป็นผู้เดินทางจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่มันต้องการจะก้าวไปตามทางที่ถูกต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่อยู่เนื้อปัญหาเนื้ออุปสรรคเนื้ออะไรต่างๆทั้งว่าแม้แต่ความตายก็ไม่มีความหมายเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารทั้งกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นย่ำยีจิตใจมันถูกเก็บไว้ที่ไหนก็ตามใจมันเถอะ แต่จะมาเกิดขึ้นในจิตใจและตามคนทำราวให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนขอสรุปสั้นๆเพียงว่ามารรูปสักนี่คือสิ่งที่มีไว้สำหรับทำให้เราฉลาดเนี่ยที่เราสามารถแล้วฆ่ามันให้ตายเท่านั้นเองถ้ามาอย่างนั้นในความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่มีความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจรู้มีสมรรถภาพมีคุณธรรมต่างก็เพราะว่ามันผ่านในสิ่งเหล่านี้ไปได้จริงๆถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับให้คนเราเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมโดยผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ควรจะสนใจอย่างเดียวกันกับที่เราสนใจให้สิ่งที่เรารักหรือพอใจหรือสนใจแล้วเราก็มัวเครียดมานอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าว่าเครียดมานจริงๆก็มันต้องพยายามทำให้มันหมดไปเกลียดกลัวเฉยๆนี่ไม่มีประโยชน์เมื่อกี้พูดทางไว้หน่อยหนึ่งว่าเกี่ยวกับพญามารที่มาผจญพระพุทธเจ้าควรจะเข้าใจถูกต้องถ้าใครจะยังเข้าใจไปตามตัวหนังสือว่ามาจากสวรรค์มาผจญพระพุทธเจ้าตรงตามรูปภาพที่เขียนตามฝาผนังโบสถ์มันก็ได้มันก็ไม่เสียหายอะไรเขาจะพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองใ ชนะมารตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าก็ยังดีกว่าที่ว่าจะไม่รู้จักหรือไม่สนใจหรือไม่มีเป้าหมายอะไรเลยถ้ากล่าวตามธรรมาธิสถานก็คือความคิดที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายที่ทำให้เกิดความหวนระลึกไปถึงความสุขในสวรรค์ในที่สุดก็ชนะได้เห็นว่าไร้สาระเรื่องเกี่ยวกับปุกลาทิศฐานอย่างอื่นก็ยังมีกล่าวว่าอีกเช่นกล่าวว่าพระสิทธัตถะนี้ถ้าอยู่ครองคราวาสก็จะเป็นจักรพรรดิมีอะไรได้ตามใจหมดทุกอย่างแม้ในทางกามารมณ์หรือจะพูดอย่างสรุปความก็ว่าต้องการกามารมณ์อย่างไรก็ได้ถ้าความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาสักแวบหนึ่งทำให้เกิดความลังเลในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่ามารแต่อันสุดท้ายทำลายให้มันหายไปได้คือเอาชนะมันได้พร้อมทั้งเสนามารกิเลสไม่น้อยทั้งหลายที่เป็นบริวารของกิเลสตัวใหญ่นั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราคงจะเข้าใจถึงกับว่าไม่ผจญแต่พระพุทธเจ้าที่แท้มันก็ผจญเราทุกคนอยู่เมื่อเราต้องการจะให้ประสบความสำเร็จในทางสูงในทางของธรรมะถ้าความรู้สึกทางต่ำทางสามทางกามนี่ก็มาแทรกแซงอยู่เสมอแล้วบางทีมันก็ชนะด้วยถ้าเราแกว่งกลับไปกลับมาแกว่งกลับไปกลับมาอยู่ไม่รู้กี่ข้างกี่โหนหรือที่มันชนะพ่ายบุคคลนั้นตายไปเลยก็มีอยู่มากคือมันล้มเหลวในการงานที่เป็นอุดมคติตัวอย่างเช่นไปชิงสุกรหามเรื่องเพศเรื่องผัวเรื่องเมียมันก็ต้องเสียหายลงไปมากมายแม้จะอย่างนั้นมันก็ยังรบกวนกระทั่งเป็นพระเป็นเนรแล้วมันก็ยังรบกวนอย่างเดียวกับที่รบกวนพระพุทธเจ้าในความหมายอย่างเดียวกันในความคิดว่าเรายังมีหวังที่จะเอากามารมณ์อย่างสูงสุดอย่างไรก็ได้นี่มันก็อุตส่าห์เรียนแล้วก็ศึกไปหากามารมณ์ก็เรียกว่าพยามารเป็นฝ่ายชนะโดยแน่นอนมันอย่าไปคิดต้องผจญแต่พระพุทธเจ้ามันประจนแก่ทุกคนยิ่งเขาต้องการจะประสบความสำเร็จสูงเท่าไรไอ้ปยามานส่วนนี้ก็จะมาในรูปที่สูงพอกันแหละที่จะคอยทำลายเสียถ้าคอยนึกถึงในเรื่องราวเหล่านี้ไว้จะต่อสู้มชาลามานที่มีอยู่เป็นประจำมาเมื่อไรก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายให้รู้เรื่องมารอุปสรรคของชีวิตที่เป็นการเดินทางไหว้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าสิ่งต่างๆก็คงจะเป็นไปในทางดีประสบความสำเร็จตามที่ควรจะหวังแล้วเวลาสำหรับพูดหมดแล้วเหลือเวลาสำหรับถามใครมีปัญหาอะไรก็ถาม
ถามท่านอาจารย์ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดมารทั้ง5หรือว่าอะไรทำให้นามารทั้ง5เกิดขึ้นครับ
ถ้าถามอย่างนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะตอบให้มันตรงกับข้อเท็จจริงว่าไอ้สิ่งที่จะเรียกว่ามารนั่นมันมีอยู่พร้อมแล้วตามธรรมชาติจะเรียกว่ามันเกิดอยู่โดยธรรมชาติตามธรรมชาติพร้อมอยู่ตามธรรมชาติก็ได้แต่มันยังไม่ได้เกิดจริงยังไม่ได้เกิดจริงๆกว่าจะมีคนที่ไม่รู้ก็จะพูดง่ายๆว่าคนโง่คนใดคนหนึ่ง ไปปะทะกันเข้ากับสิ่งนั้นที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็มีการเกิดขึ้นแห่งมารขึ้นมาทันทีในกรณีนั้นเพราะคำว่ามารนี่จะมีต่อเมื่อมันทำหน้าที่เป็นมารกิเลสอยู่เฉยๆไม่เป็นมารจนกว่าจะทำหน้าที่ขัดคอขัดขวางทำลายไอ้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจิตใจของเขาเสียไปจึงจะเรียกว่ามารได้เกิดขึ้นแล้วท่านมารได้เกิดขึ้นแล้วก็คือมีคนที่เผลอด้วยสติแล้วก็ด้วยอวิชชาทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ามีมารหรือประชนมารขึ้นมาถ้าถูกสอนให้ฉลาดมาแต่ในท้องแล้วก็จะไม่มีมารก็จะผ่านพ้นไปจากมารทุกข์นิดนึงทีนี้ความที่ไม่ได้รับการสั่งสอนหรือฉลาดมาแต่ในท้องมันก็มาพบกันเข้ากับสิ่งที่พร้อมที่จะลุกขึ้นเป็นมารจนเมื่อเป็นดังนี้แล้วจะเรียกว่ามารนี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติมันก็ถูกน้อย มันเกิดขึ้นเพราะไอ้ความไม่รู้เท่าของคนความยังไม่รู้ของคนก็ต้องเกิดมาจากอวิชชาอย่างนั้นเองออกมาเป็นรูปตัณหาอุปาทานเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เป็นมารเต็มตัวไม่มีสิ่งเลวร้ายอันไหนที่จะไม่เกิดจากอวิชชาตอนนี้เรายังไม่ตอนนี้เรายังมีอวิชชาเราต้องพบกับไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารที่อวิชชามันปรุงขึ้นหรืออวิชชามันพาไปหา มารในฐานะที่เป็นกิเลสเมื่อเกิดตามแบบของกิเลสอย่างที่เราเรียนรู้กันอยู่แล้วพูดให้ตรงตามหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากผัสสะที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกอย่างคำปั้นทุกดินไม่มีทางจะผิดในกรณีไหนๆมันเกิดขึ้นมาจากผัสสะที่ประกอบไปด้วยอวิชชาในขณะใดมีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตอะไรก็ตามสัมผัสนั้นประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือโง่มารก็ต้องเกิดขึ้นสะพรั่งไปหมดแล้วตัวไหนมันเด่นกว่าเพื่อนมันก็ออกมารังควานก่อนง่ายที่สุดแต่ว่าขันจะเป็นมารก็เพราะมันมีอวิชชาไปในการที่จะป้องกันรักษาขันหรือมันจะถอยหลังเข้าไปเพราะกรรมอะไรแต่ปางก่อนมันก็มาจากอวิชชาแล้วนั่นเทวปุตตมานถ้าไปในคนๆด้วยกันมาเล่นแกล้งกันนะมันก็อวิชชาของเราสร้างศัตรูขึ้นมาเป็นความเปล่าของเราเองศัตรูจึงเกิดขึ้นก็เรียกว่ามันมาจากแห่งปัสสะที่กระทบด้วยอวิชชาแล้วนะมารคือกรรมหรือกรรมที่เป็นมารมันก็มาจากปัสสะที่กระทบด้วยอวิชชานี่เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งในพุทธศาสนาว่าให้ตั้งต้นปัญหาต่างๆลงไปที่ผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชาเราจะพูดให้เลยนั่นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่จะประยุกต์ได้ apply ได้ก็ให้ดูตรงจุดที่มีผัสสะแล้วก็ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาทุกอย่างหรือมารทุกอย่างเลยรายละเอียดพูดกันกี่ชั่วโมงกันได้ โดยว่าข้อมันก็ตอบอย่างนี้ความโง่ของคนมันสร้างยากสร้างมารสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาก็มันมีผัสสะด้วยอวิชชาในสิ่งต่างๆใครมีปัญหาอะไรอีก คือว่าขอให้ตั้งคำถามว่าอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อไรกันนะครับอุปสรรคเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไร สอบโดยสามัญสำนึกคุณจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะถิ่นเฉพาะเวลาเพราะอย่างนั้นมันไม่เป็นอุปสรรคแก่บางคนก็มีแต่เป็นอุปสรรคแก่คนบางคนเหมือนอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อเรามีความต้องการแล้วก็ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้คือขาดความรู้เราเป็นพวกอวิชชาก็แปลว่าการพอขึ้นมาด้วยอำนาจของอวิชชานิยมพบอุปสรรคเสมอถ้ามันก่อขึ้นมาด้วยปัญญาด้วยวิชชานั่นก็ไม่ประสบอุปสรรคไม่รู้ปัญหาไปไหนหมดนี่ปัญหามันอยู่ว่าเรามันไม่ได้เกิดมาเต็มอยู่ด้วยปัญญามาตั้งแต่แรกมันยังขาดอยู่มันมีอวิชชาเรื่อยๆไปอุปสรรคทั้งหลายเกิดมาจากความไม่เพียงพอของสิ่งที่เรียกว่าวิชชาหรือปัญญาก็คืออวิชชามันก็สร้างอุปสรรคขึ้นมาสร้างมานขึ้นมาที่นั่นเมื่อนั้น ถ้าเรารู้ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรที่ควรจะต้องการไม่มีอะไรที่ต้องได้จำเป็นจะต้องได้จากนี้จะไม่มีอุปสรรคเลยเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรจะต้องการและควรจะต้องได้ก็ไม่มีอุปสรรคแต่นี้เราไม่อาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้ามันยังมีลึกลับอยู่ตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ควรจะต้องการควรจะต้องได้นั่นเรามีได้กินได้ใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่ากูต้องการหรือกูต้องได้ถ้าอย่างนี้มันมีค่าเท่ากันกับว่าเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้อยากได้เลยกลายเป็นว่าไอ้ร่างกายวาจาใจนี่มันเคลื่อนไหวไปอย่างถูกต้องโดยอำนาจของสติปัญญามันเลยไม่มีอุปสรรคไม่ประสบอุปสรรคอุปสรรคไม่อาจจะเกิดขึ้นได้มันกลายเป็นธรรมดาไปหมดจะมีอุปสรรคก็เป็นธรรมดาจะไม่มีอุปสรรคก็เป็นธรรมดามันเป็นความสมดุลที่ชอบคนระหว่างความที่คิดถือกันว่าความได้หรือความเสียความแพ้หรือความชนะบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์นี้มันไม่มีความหมายแต่จิตชนิดนี้มันอยู่ตรงกลางเป็นสมดุลไม่มีอุปสรรคอุปสรรคก็คือไม่ได้ตามที่ต้องการจะได้พอมันไม่ต้องการจะได้มันก็ไม่มีอุปสรรคทำจิตที่อยู่ในสภาพที่ตรงตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่จำเป็นจะต้องเอาไม่จำเป็นจะต้องเป็นถ้าต้องเกี่ยวข้องกับมันโดยกินโดยใช้โดยอย่างที่เขาเรียกว่ามีเป็นนั่นเนี่ยก็โดยจิตใจที่รู้ว่านี่มันก็ไม่ได้น่าเอาน่าเป็นต้องทำไปตามความรู้สึกที่อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้จะยกตัวอย่างก็ลำบากเพราะมันไม่มีตัวอย่างที่เราจะเห็นกันได้ถ้ายกตัวอย่างพระอรหันต์มันก็เหมือนเอาเปรียบแล้วก็จำเป็นอยู่ดีที่ทรงยกตัวอย่างในพระอรหันต์มีจิตใจอย่างพระอรหันต์แล้วไม่มีอุปสรรคแล้วก็ไม่มีมารถึงแม้ว่ามารจะมาประจนพระพุทธเจ้าประจนพระอรหันต์มันก็มีค่าเท่ากับไม่มีเพราะว่าท่านไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการอยู่ไม่ได้ต้องการตายไม่ได้ต้องการได้หรือไม่ได้ต้องการเสียไม่ได้ต้องการแพ้ไม่ได้ต้องการชนะเรื่องมารมันก็มีโดยมีสำหรับผู้ที่มีความต้องการด้วยอำนาจของอวิชชาอยากเข้าใจว่าการที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพานคือตายลงไปนี่เป็นเรื่องของมารคนโดยมากเข้าใจกันอย่างนั้นจนพูดกันว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นจากอำนาจแห่งมารคือความตายอย่างนี้ผมถือว่าพูดผิดมันขัดกันไปหมดตลับทั้งหลายในพระ พุทธวจนะเพราะความตายไม่มีความหมายสำหรับท่านท่านมันความตายจะเป็นมันได้ก็เฉพาะผู้ที่ความตายมีความหมายเห็นเป็นความเสียเห็นเป็นความตายเห็นเป็นอะไรที่มุ่งซึ่งมันตรงกันข้ามกับความอยู่หรือความได้ท่านมันก็เกิดมาจากความคิดด้วยอวิชชาอยากจะตายอยากจะอยู่อยากจะเป็นที่ทำมันมาประจนพระพุทธเจ้าตอนท้ายๆนี่มันใต้กับเรื่องใต้กับเรื่องล่ากันเล่นมาทีไรพระพุทธเจ้าก็รู้ทุกทีว่ามารคือความคิดที่มันเหลือซากอยู่มาล่าเล่นมาทูลว่าให้พระนิพพานที่เธอแก่มากแล้วก็ใส่ก็แต่งให้มีข้อความพระเจ้าท่านมีข้อความว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันรู้เวลาของฉันเองมันก็เป็นเรื่องไม่มีมารฉันขอให้ดูดีๆเพราะว่าเราจะสร้างมารขึ้นมาอวิชชาเนี่ยมันสร้างได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่อวิชชาจะสร้างไม่ได้ฉันสร้างได้ทุกอย่างในบรรดาสิ่งที่ต้องสร้างมันทำไม่ได้อย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่ต้องสร้างสิ่งที่ไม่อยู่ในกฎต้องเหตุผลหรือปัจจัยนี่อวิชชาทำไม่ได้นอกนั้นมันมีแต่เรื่องคิดไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมีการปรุงแต่งอวิชชาสร้างได้สร้างพระเจ้าก็ได้แต่อย่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาก็ทำพระเจ้ามีหลายความหมายที่แท้มันอยู่นอกวงของอวิชชาก็มีพระเจ้าถ้าที่เขาถือกันอยู่นี่เป็นพระเจ้าสมมติเป็นบุคคลไปนะอย่างนี้อวิชชาสร้างได้แต่อย่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาถ้าเก็บไว้ก่อนก็มีประโยชน์เพราะว่าคนที่เขาไม่อาจจะรู้ถึงขั้นนี้มันก็ยังมีอยู่มากแล้วเขาจะได้ยึดถือไปพรามจะได้กลัวบาปจะได้รักบุญจะดังหน้าตั้งตาทำแต่ความดีเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันทีเดียวหมดเพราะไม่ว่าอะไรอวิชชามันสร้างดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรต่างๆไปให้ความหมายแก่มันในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์แม้กระทั่งว่าเกิดว่าตายมันก็ด้วยความรู้ไม่จริงของคนนั่นเองสร้างความหมายนานาชนิดขึ้นมาและสิ่งเหล่านั้นก็ลอยไม่จริงไปตามอวิชชาเป็นของมายาหรือไม่จริงไปตามอวิชชาเหมือนกันหมดแต่เมื่อเราไม่รู้ก็ต้องเห็นเป็นของจริงเสมอต้องหมายมั่นอย่างเต็มที่เสมอเช่นสุขเวทนาอร่อยอยู่ที่เนื้อที่นั้นที่ตาที่หูเนี่ยมันเป็นของจริงเสมอต้องไม่รู้ว่าเป็นอวิชชาหรือเป็นมายาอย่างเดียวนี่คนก็บูชาในความอร่อยทางเนื้อทางนังนี่เป็นสิ่งสุดยอมตายทำไม่ได้สิ่งนี้หรือว่าไม่รู้เขามีกันหลายชนิดที่เราทำผิดเกี่ยวกับของมายาเหล่านี้นั่นก็เรียกว่าถูกมารประจนแหลกละเอียดแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวระวังให้ดีอย่าให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพุทธบริษัทก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าถ้าเดินตามพระพุทธเจ้าก็มีความหมายอยู่ที่ว่าชนะมารพระพุทธเจ้าชนะมารพุทธบริษัททั้งหลายก็พากันชนะมารชนะมารไปตามลำดับตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเรื่อยๆขึ้นไปจนชนะมารถึงที่สุดแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าอยู่เนื้อไปหมดเนื้อเกิดเนื้อตายเนื้ออะไรทุกอย่างที่มันมีอยู่หมดปัญหาหมดอุปสรรคทีนี้เรามีอุปสรรคขนาดหนักวนเวียนอยู่ในอวิชชาวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารของอวิชชามีอุปสรรคอย่างหนักที่สุดเป็นมารอย่างไม่รู้สึกกลัวมารแล้วเวลาหมดแล้วก็ปิดโรงเรียน